Îmi pare rău și îmi cer iertare de la fratele Lucian, dar trebuie să-l contrazic într-o problemă. A spus că nu e păcat să te îmbraci cu haine scumpe. Haideți să vă citesc ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, nu ce spun eu. Zice aici, la 1 Timotei, la capitolul 2, la versetul 9, spune așa: vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe. Dacă cuvântul spune așa și nu-l respect, este păcat sau nu e păcat? E o întrebare. Răspundeți dumneavoastră. Aș vrea să citesc din Evanghelia după Ioan, de la capitolul 1. Și voi citi primele 5 versete. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Și mai devreme, fratele Lucian a spus multe lucruri despre cuvântul. Și îmi pregătisem așa un subiect pe care m-am gândit să-l las mai la urmă. Și mi-a venit așa, cugetând la subiectul respectiv, un gând. Dar de fapt, noi, cei care venim aici, de ce venim? Care e scopul cu care venim noi în această sală? Joia seara, duminica dimineața, duminica seara, cei care vin. Și am încercat să înțeleg așa pentru mine și să înțeleg și pentru alții. Pentru că ne-am lamentat, nu numai eu, și m-au mai fost și alți frați, că ne-am tot lamentat, că sunt atâtea bănci goale și că tot așa o grămadă din cei care au spus că l-au primit pe Domnul Iisus și s-au întors la Dumnezeu cu toată inima, frecventează adunarea numai duminică de la 10:30 la 12. Și restul strălucesc prin absență. Și m-am întrebat, de ce? Și am cugetat puțin la subiectul ăsta, cuvântul, că de fapt de asta ne strângem noi aici. Să ascultăm cuvântul. Să înțelegem ce este cuvântul sau cine este cuvântul. Și din textul ăsta care l-am citit la Ioan, am înțeles că cuvântul este unul din numele Domnului Iisus Hristos. Și dacă noi venim aici să auzim cuvântul, de fapt venim să-L auzim pe Domnul Iisus Hristos vorbind. Cei care vin. Cei care nu vin, mă gândesc că nu doresc să-L asculte pe Domnul Iisus. Nu mai simt atracție pentru cuvântul care este Domnul Iisus Hristos și pentru cuvintele Lui. Pentru că dacă ar simți această atracție, ar veni aici. Să asculte. Bine, sunt și cazuri în care cei care nu vin, mă rog, nu vin motivați, că sunt prinși pe la servicii, au probleme. Sunt și cazuri din acestea, nu poți să le ignori. Dar sunt și cazuri în care s-ar putea să vii, pentru că stăteam și eu și mă gândeam. Vedeți dumneavoastră, când mai îmbătrânești așa, ai puțin un antecedent față de cei mai tineri. În sensul că tu ai trecut pe acolo, pe unde trec ei acum. Și ei nu prea pot să zică, domnule, păi nu am putut, că am avut serviciu, că și eu am avut serviciu. Și toți am avut servicii. Și noi am avut probleme. Și pe vremea nu de mult apusă am avut probleme încă mai grave. Știți că ne chema și duminica la serviciu și n-aveam vinerea liberă. Și totuși nu lipseam de la casa Domnului. Acum, după 90, așa am avut ocazia când un coleg de serviciu mi-a spus și el așa admirativ, acum mă lau și eu puțin ca să... Dar nu e laudă, dar zic așa, că să remarcați. Oamenii remarcă. Zice că a remarcat că mă vedea în fiecare duminică cu copiii de mână și cu soția când ne duceam în Carol Davila. Nu era aici adunare. Ne duceam în Carol Davila. El stătea pe undeva pe lângă Academie Militare, mai mergea cu troleibuzul și mă vedea. Coboram de la tramvai de sus, de așa, mergeam pe jos, pe lângă Academie și mergeam în Carol Davila. Și zice, să știi că te-am admirat, așa îmi spune el, în fiecare duminică. Deci dacă vrei, poți. Și apropo, frate Lucian, să știi că fetele poate să-și ceară, mai ales că au și exemple prin adunare. Și foarte rău pentru cele care dau exemple rele în privința aceasta a modei lumii. Așa, în casa Domnului ar trebui să nu strălucească moda lumii, ci să strălucească omul cel nou, omul în care suntem îndemnați să ne îmbrăcăm, care se caracterizează prin altceva. Nu prin podoabe, nu prin coafuri, nu prin haine scumpe, nu prin mașini scumpe, nu. Omul cel nou se remarcă prin altceva. Dar voiam să spun că, să știți că și pentru copiii mei când erau mici, au fost tentați. Erau la școală, se făceau tot felul de se organizau tot felul de acțiuni duminica, tocmai în ideea ca părinții să nu se poată duce cu ei la adunare, la biserică. Și vine fiul, vă spun o întâmplare așa, foarte așa elocventă, care să ne putem învăța. Vine fiul într-o sâmbătă și îmi spune, tată, îmi dai și mie 3 lei că mâine ne ducem cu tovarășa nu știu unde, la film, la teatru, nu știu unde voia să-i ducă. Și mi-a mai cerut, l-am mai lăsat. Pentru că zic, doamne, să nu se întâmple cu el cum s-a întâmplat cu Adam în grădina Edenului acolo. Tentația fructului oprit, că dacă nu-l lași, s-ar putea să fie tentat și când nu-l mai poți controla, să se ducă acolo. Și să scape, să nu mai poți să... Și l-am lăsat o vreme să vadă și el despre ce e vorba, să facă, să cântărească. Și atunci, așa, a fost probabil că Duhul lui Dumnezeu m-a îndemnat să-i spun, mai uite care e treaba. Să știi că acolo unde vrea tovarășa să vă ducă, nu e Domnul Iisus prezent. Dar dacă tu vrei să te duci, mie spui, tată, vreau să mă duc. Și eu îți dau 3 lei. Știți care a fost reacția lui? A început să plângă și să mă întrebe, m-a întrebat de nenumărate ori, dar mă lași? Mă, ți-a spus alegerea ta, nu a mea. Tu alegi. Și a ales să nu se ducă. Așa că, frate Lucian, pune și fratele, tentația alegerii, să vezi cum ți aleg. E o idee. Așa, și asta e bună pentru noi toți, să știți, și care mai avem încă copii care așa sunt la momentul alegerii. Așa face și Dumnezeu cu noi, să știți că El nu ne forțează. El ne spune prin cuvântul Său ce e bine și ce e rău și ne lasă să alegem. Alegem ce dorim noi. Alegem lucrurile spre care i-a plecat inima. Spuneam că aș vrea să cugetăm puțin la lucrul acesta, de fapt ce reprezintă cuvântul pentru noi. Și am văzut că primul lucru care îl reprezintă și ar trebui să-l reprezinte cuvântul pentru noi este o persoană, este Domnul Iisus Hristos. Și vine întrebarea firească, naturală, care este relația mea cu Domnul Iisus Hristos? Ce urmăresc eu? Ce vreau eu de la El? Și ce vrea El de la mine? Vedeți, dumneavoastră, sunt oameni care vin la adunare pentru că se simt aici mai relaxați, mai liniștiți. Și domne, trăiesc acolo așa o pace adâncă. Dar știți ce vă spun? Mă gândeam la chestia asta și chiar vă recomand. Dacă asta urmăriți, mai bine duceți-vă la moștele Sfintei Parascheva. Că și aia când se duc acolo, tot așa zic. Că găsesc pace, găsesc liniște, găsesc așa o liniște a inimii. De ce să veniți aici? Aici cuvântul nu e totdeauna comod. Aici cuvântul poate câteodată să se înfigă așa adânc și să se mai și răsucească. Și să facă rană. Acolo nu zice nimeni nimic. Sfânta Parascheva nu vă va spune nimic și găsiți pacea și liniștea care vă trebuie. Dacă vreți să-L găsiți pe Domnul Iisus, atunci trebuie să-L ascultăm pe Domnul Iisus. Am uitat o carte din care vreau să vă citesc ceva. Am găsit aici, e o carte care are un titlu foarte provocator. Zice așa, lumea, teren de joacă sau câmp de luptă? Și are mai multe cugetări. Și aș vrea să vă citesc ceva privitor la felul cum trebuie să fie cuvântul pe care îl ascultăm noi în adunare. Spune așa aici autorul acestei cărți care se numește Tozer. Zice, biserica este mărturia lui Dumnezeu pentru fiecare generație, iar slujitorii săi sunt glasul prin care Dumnezeu se face auzit. Prin ei, ea se face auzită. Prin ei, ea a vorbit întotdeauna lumii și prin ei Dumnezeu a vorbit și bisericii însăși. Mărturia laicilor evlavioși din biserică a fost întotdeauna un puternic ajutor în lucrarea pe care ea caută să o îndeplinească. Nu este de ajuns cu toate acestea ca omul lui Dumnezeu să predice adevărul. Nu are dreptul să consume timpul celorlalți spunându-le pur și simplu ceea ce este adevărat. E un compliment îndoielnic pentru un predicator să-i dai din cap și să zici, e adevărat. Același lucru s-ar putea spune pe drept și dacă ai recitat tabla înmulțirii. Și aia e adevărat. O biserică se poate ofili la fel de sigur ascultând simpla expunere a Bibliei ca și atunci când nu-i se spune nimic din Biblie. Pentru a fi eficient, mesajul predicatorului trebuie să fie viu, trebuie să tragă semnalul de alarmă, să stârnească, să provoace. Trebuie să fie glasul prezent al lui Dumnezeu pentru un grup anumit. Atunci și numai atunci este un cuvânt profetic, iar acel om este un profet. Pentru a-și îndeplini în mod perfect chemarea, profetul trebuie să fie sub stăpânirea constantă a Duhului Sfânt. Apoi, el trebuie să fie alert la stările morale și spirituale, adică dacă vede ceva, să nu se facă că nu vede. El trebuie să tragă semnale de alarmă permanent. Orice învățătură spirituală trebuie să aibă legătură cu viața. Trebuie să intervină în viața particulară de zi cu zi a ascultătorilor. Fără a face aluzii personale, adevăratul profet va străpunge totuși conștiința fiecare ascultător, ca și cum mesajul i-ar fi fost adresat doar aceluia singur. Pentru a predica adevărul, e adeseori necesar ca omul lui Dumnezeu să cunoască inimile oamenilor mai bine decât și le cunoaște ei înșiși. Oamenii sunt deseori într-o confuzie interioară. Profetul uns de Dumnezeu trebuie să se adreseze acestei confuzii cu o înțelepciune care aduce limpezime. Trebuie să surprindă ascultătorii cu cunoașterea nebănuită pe care o are despre gândurile lor secrete. Vedeți, dumneavoastră, de-aia spuneam că cuvântul lui Dumnezeu are un rol. El de multe ori taie. Apropo, că tot voiam să spun asta, ce așteptăm de la cuvântul lui Dumnezeu? Să fie un undelemn așa care se pune pe rană ca să ungă și să ia usturimea? Nu. Știți ce spune la Evrei la capitolul 4, versetul 12? Hai să citim. Să vedeți ce spune acolo despre cuvântul lui Dumnezeu. în afară că este Domnul Iisus, apoi cuvintele pe care le-a spus sau sunt scrise și care sunt cuvintele Lui, ele sunt spuse ca să învățăm din ele. La Evrei, la capitolul 4, la versetul 12, se spune așa, căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Vedeți ce profund atacă cuvântul lui Dumnezeu? Nu doar mângâie. Uneori taie adânc ca să iasă tot puroiul și de-abia după aceea să vindecă. Deci dacă noi venim aici să auzim un cuvânt al lui Dumnezeu care doar să ne mângâie, să ne îmbărbăteze, indiferent de starea noastră, că ne, așa suntem lumeși, că ne place viața lumii și suntem atrași de ea cât ne place, indiferent, noi venim aici ca să simțim și noi acea liniște adâncă pe care ți-o dă cuvântul lui Dumnezeu, care te mângâie, te îmbărbătează. Nu. De multe ori cuvântul lui Dumnezeu trebuie să taie. Să taie adânc. Și așa face. Ăsta e cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu venim aici cu gândul ăsta, Doamne, vorbește tu sufletului meu și dacă e ceva care trebuie operat, operează. Venim numai pentru mângâiere, pentru îmbărbătare, v-am spus, să găsești alte locuri mai comode și mai plăcute și mai rare, nu așa dese, în fiecare săptămână. Asta cu moaștele Sfintei Paraschivă sunt o dată par. Scăpați mai repede, o singură dată. După aia zice, tot despre cuvântul lui Dumnezeu, zice la 2 Timotei, la capitolul 3, parcă, dar la capitolul 3, la versetul 15 și până la 17, din pruncie cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Deci Sfintele Scripturi dau înțelepciune. Dar nu orice fel de înțelepciune, nu înțelepciune în rezolvarea problemelor de matematică sau eu știu ce alte probleme de viață care le ai, ci înțelepciune care duce la mântuire. De asta avem nevoie. Asta să venim să căutăm în casa Domnului. Și zice mai departe, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Pentru că omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Dacă venim în casa Domnului ca să auzim astfel de cuvinte care învață, dar care și mustră, care și îndreaptă, și de multe ori îndreptatul, să știți că e greu. Dumneavoastră ați văzut că, nu știu dacă ați avut ocazia, dar am văzut, în grădină, de exemplu, se mai întâmplă cât un pom care l-ai pus să cocoșează. Ca să-l îndrepți, nu e așa ușor. Și vreau să spun că și pomul suferă. Și cuvântul lui Dumnezeu face lucrarea asta. Trebuie să-l lăsăm să-și o facă. Ăsta e rostul lui. Să lucreze în viața noastră și să ne transforme, să ne schimbe. Nu să-l răstălmăcim. Ca să se potrivească el cu viața noastră. Am să mai citesc un text din cartea aceasta. Să vedeți că faptul că atunci când răstălmăcim cuvântul lui Dumnezeu și îl facem pe el să se potrivească cu viața noastră, de fapt ieșim în pierdere. Câștigul mare este când ne lăsăm noi lucrați de cuvântul lui Dumnezeu. Și îl lăsăm să-și facă lucrarea în viețile noastre. Așa cum îi place. Așa cum vrea Dumnezeu să fie. Ia uziți ce spune aici, e vorba despre o tendință care ar trebui să existe în viața fiecărui copil al lui Dumnezeu. Tendința spre o viață mai profundă. Și vorbește acest autor despre viața aceasta mai profundă. Ce e viața mai profundă? Zice, termenul în sine nu este nou și nici nu este invenția vreunui grup anume sau vreunei școli de interpretare. Cuvintele acestea sau ceva asemănător au fost folosite în diverse momente ale istoriei bisericii pentru a exprima o revoltă împotriva banalității experienței creștine. Ia gândiți-vă la expresia asta, banalitatea experienței creștine. Nu cumva și viața noastră a devenit foarte banală, formală, așa, fără să ne implice cu nimic, fără niciun fel de sentiment profund în inimă. Banalitate. Precum și dorința de nestins a câtorva suflete după puterea profundă, esențialmente spirituală și lăuntrică a mesajului creștin. Mesajul creștin are o putere spirituală lăuntrică mare, dar trebuie să dorim după această putere lăuntrică. Zice, faptul că mulți care mărturisesc că sunt creștini sunt preocupați de o viață mai profundă e o dovadă tacită că experiența lor spirituală n-a fost una satisfăcătoare. Mulți au cercetat și au rămas dezamăgiți. Și atunci când rămâi dezamăgit, tinzi spre o viață mai profundă. Viața mai profundă trebuie înțeleasă ca fiind o viață în Duhul, mai presus de medie și mai apropiată de normele Noului Testament. Există multe expresii scripturale care întrupează înțelesul pe care încerc să-l transmit, însă acestea au fost interpretate într-un mod simplist și puse pe picior de egalitate cu mediocritatea spirituală existentă în prezent. Consecința este că atunci când sunt folosite astăzi de un învățător obișnuit al Bibliei, nu mai înseamnă ceea ce însemnau când au fost folosite pentru întâia oară de către scriitorii inspirați. Aceasta e pedeapsa pe care o suferim pentru că am făcut cuvântul lui Dumnezeu să se conformeze experienței noastre, în loc să aducem experiențele la nivelul cuvântului lui Dumnezeu. Viața mai profundă a mai fost numită și viața de biruință, dar, spune autorul, mie nu mi place acest termen. Mi se pare că ne face să ne concentrăm atenția pe o singură trăsătură a vieții creștine, aceea a victoriei personale asupra păcatului, când de fapt viața mai profundă înseamnă, când de fapt aceasta, deci viața de biruință, este doar o fațetă a vieții mai profunde. Desigur, una importantă, dar numai una singură. Pe când viața mai profundă este mult mai mult decât atât. Biruința asupra păcatului. Viața mai profundă este legată de trăire, de sentimentele pe care le ai față de Domnul Iisus, față de Dumnezeu. Sunt niște lucruri care sunt greu de înțeles. Vedeți dumneavoastră, tot am spus lucrurile astea, când vii la adunare, de exemplu, să asculți un cuvânt din partea lui Dumnezeu ca să ai liniște sufletească, nu e rău, dar Domnul Iisus nu vrea asta. El vrea să vii aici și să asculți cuvântul lui pentru că îl iubești și pentru că vrei să cunoști cuvântul lui ca să-l trăiești și să-i dovedești prin aceasta că îl iubești. Și asta e mai mult decât biruința asupra păcatului. Această viață în Duhul, care e descrisă prin expresia viața mai profundă, este mult mai largă și mai bogată decât simpla victorie asupra păcatului. Oricât de vitală ar fi această biruință, ea include de asemenea ideea locuirii lăuntrice a lui Hristos. Deci, Domnul Iisus în viața ta, în ființa ta, prezent, o conștiință de Dumnezeu acută, o închinare exactică, separare de lume extatică, o separare de lume, predare bucuroasă a tuturor lucrurilor în mâna lui Dumnezeu, unire interioară cu Sfânta Treime, practicarea prezenței lui Dumnezeu, comuniunea Sfinților și rugăciunea necurmată. Asta înseamnă o viață mai bogată, o viață mai profundă. Pentru a intra într-o astfel de viață, căutătorii trebuie să fie gata să accepte fără urmă de îndoială Noul Testament ca fiind autoritatea finală în probleme spirituale. Ei trebuie să fie doritori să lase pe Hristos singur, să fie Domnul suprem și conducător vieții lor. Ei trebuie să-și predea întreaga ființă puterii nimicitoare a crucii pentru a muri nu doar față de păcatele lor, ci și față de propria lor dreptate, ca și față de toate lucrurile cu care înainte se mândreau. Dacă aceasta este un sacrificiu prea greu, să nu uităm că Hristos este Domn și poate să pretindă de la noi orice dorește, chiar și să ne lepădăm de noi înșine și să ne purtăm crucea în fiecare zi. Puternica ungere a Duhului Sfânt, care va urma, va dărui înapoi sufletului infinit mai mult decât i s-a luat. Este o cale anevoioasă, dar slăvită. Cei care i-au cunoscut dulceața nu se vor plânge niciodată de ceea ce au pierdut. Vor fi mult prea bucuroși de ceea ce au câștigat. Și Domnul să ne ajute ca acestea să fie și o dorință a inimii noastre pentru o viață mai profundă. O viață în care Domnul Iisus este prezent permanent, o viață în care suntem conștienți permanent de prezența lui Dumnezeu, o viață în care, într-adevăr, cuvântul acela din Galateni capitolul 2 care spune am fost răstignit împreună cu Hristos să fie o realitate și nu numai un cuvânt pe care îl știm și care ne mobilează mintea, ci o realitate a vieții noastre. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Vedeți dumneavoastră, dacă lucrurile acestea se petrec, dacă luăm cuvântul lui Dumnezeu așa cum trebuie, el are o acțiune benefică asupra vieții noastre. El transformă viața noastră. Spunea Apostolul Pavel în a doua sa epistolă, zice, cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și întrebarea este, s-au dus cele vechi? Sau mai sunt? Vedeți dumneavoastră, sabia aceasta a cuvântului Dumnezeu vrea să pătrundă așa de profund în viața noastră până acolo încât să dea la iveală chiar și cele mai ascunse gânduri ale inimii noastre. Să le dea la iveală, să le arate perversitatea și murdăria lor și să zică și de astea trebuie să te debarasezi. Și păstrate să le elimini. Dacă luăm cuvântul lui Dumnezeu și îl scoatem din context și îl interpretăm ca să ne justificăm și să ne argumentăm diverse scăpări din viețile noastre sau diverse lucruri care nu vrem să renunțăm la ele pur și simplu, chiar dacă ni s-a atras atenția, chiar dacă ni s-a spus, chiar dacă ni s-au adus argumente de Scriptură, noi nu vrem să renunțăm, pentru că nu vrem. Și atunci se întâmplă fenomenul ăsta. Căutăm în Scriptură, scoatem din context anumite texte ca să ne justificăm viața. Dar pierdem. Pierdem. Asta nu înseamnă că ții cont de Domnul Iisus Hristos, care trebuie să fie în ființa ta și El să o conducă. Dacă e Domn, El conduce. Nu mai conduci tu. Mai aveam de spus așa privitor la subiectul ăla altul, cu îmbrăcarea omului din lăuntru. Știți că am citit data trecută când am vorbit de la Efeseni, la capitolul 4, când spune la versetul, voi citi de la 20, mai spun numai un gând așa scurt, zice, dar voi n-ați învățat așa pe Hristos, dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut. Să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare, și să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Vedeți dumneavoastră, am spus și data trecută și vreau să apăs încă o dată pe lucrul acesta. Sunt trei acțiuni care trebuie făcute în ordinea care sunt spuse în cuvântul lui Dumnezeu. O dezbrăcare de omul cel vechi, o schimbare a modului de gândire și o îmbrăcare a omului din nou, cel nou. Dacă nu se respectă ordinea, știți ce se întâmplă? Să zicem că, doamne, mă dezbrac de omul cel vechi. Dar nu vreau deocamdată, stai, mai vreau să mai cuge, să mai gândesc, să mai analizez, să vedem. După aia iau hotărâre, dar dezbrăcat nu pot să stau, trebuie să mă îmbrac. Știți ce se întâmplă? Vă veți îmbrăca, dar tot cu omul cel vechi. Dacă nu schimbi modul de gândire, te îmbraci, că n-ai să stai dezbrăcat. dar tot cu omul cel vechi. Ca să poți să te îmbraci cu omul cel nou, atunci trebuie întâi să schimbi modul de gândire. Și spune și Apostolul Pavel și în Epistola către Romani, la capitolul 12, spune acolo că să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să deosebiți voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. E nevoie de o transformare și la nivelul minții. O schimbare a modului de gândire. O gândire care este pusă sub controlul Duhului Sfânt, cu sub controlul lui Dumnezeu, a Domnului Iisus Hristos. El conduce viața, nu mai conduci tu. Da? Și după aceea, dacă citiți în continuare la Efeseni, veți găsi, zice așa, de aceea, lăsați-vă de minciună, asta e dezbrăcarea de omul cel vechi. Nu? Zice mai rău, la capitolul 5, versetul 1, urmați de arpida lui Dumnezeu ca niște copii preiubiți. Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit. Asta e omul cel nou. Da? Și dacă luați în continuare de aici, de la capitolul 4, versetul 20, și citiți până la sfârșitul capitolului, mai puțin urările de la sfârșit, așa? Veți constata că sunt tot felul de îndemnuri pe care apostolul le dădea credincioșilor din Efes, care însemnau ba dezbrăcarea de omul cel vechi, ba îmbrăcarea cu omul cel nou. Și nu putem să spunem niciunul dintre noi că nu știm cum se face asta. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne descoperă foarte deslușit și foarte amănunțit. Și am spus și data trecută și spun și acum că atunci când faci lucrul acesta, când te îmbraci cu omul cel nou, asta se vede și în afară. Se vor schimba toate. Toate, și în aspectul tău fizic, și în vorbirea ta, și în gesturile tale, și în felul în care te exprimi și care te așa te comporți, cuvinte care triviale, cuvinte de Maidan, nu le mai poți, pentru că scrie aici niciun cuvânt spurcat să nu vă iasă din gură. Asta ține de dezbrăcarea de omul cel vechi. Da? Și eu vă sugerez să citiți și la Efeseni, să citiți și la Coloseni, că și acolo încă mai spune ceva și mai interesant, că îmbrăcarea în omul cel nou, de fapt știți ce înseamnă? Haideți să citim și pe asta, pentru că mai sunt vreo două minute. Zice așa, îmbrăcarea în omul cel nou înseamnă așa, zice astfel, dar la capitolul 3, versetul 12, astfel, dar ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și preiubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare. Asta e îmbrăcarea cu omul cel nou. Îmbrăcați-vă cu bunătate. Îmbrăcați-vă cu smerenie. Îmbrăcați-vă cu blândețe. Îmbrăcați-vă cu îndelungă răbdare. Cu îngăduință unii pentru alții. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii. Și Domnul să ne ajute să luăm aminte la cuvântul Lui, să-L trăim, pentru că numai așa îl vom proslăvi pe El prin viața noastră. Amin.